Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis savremenog srpskog kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Rođen je 1945. godine u Beogradu. Na Muzičkoj akademiji diplomirao je kompoziciju u klasi Stanoja Rajčića 1970. i dirigovanje kod Živojina Zdravkovića 1969. godine. Magistrirao je 1978. pa se kraće vreme usavršavao u Kelnu i Salzburgu. Od 1975. do 2010. radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora na katedrama za teorijske predmete i od 1997. za kompoziciju i orkestraciju, a predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je sekretar i šef katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Bio je predsjednik Udruženja kompozitora Srbije između 1987. i 2002. Jedan je od osnivača ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. Kompozicije Milana Mihajlovića izvođene su u Ciriškoj Tonhalle, Njujorškom Carnegie Hallu, u sali Berlinske filharmonije, Londonskom Steinway Hallu, kao i u većini evropskih zemalja, Sjedinjenim Državama, Meksiku i Australiji. Od 2015. zvanični izdavač Milana Mihajlovića je Musikverlag Brandstetter iz Kelna. Dobitnik je nagrada Stevan Hristić 1970. nagrade Bemusa 1972. Oktobarske nagrade Beograda 1984. prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora 1992. i 1996. nagrade Stevan Mokranjac 1994. i nagrade Grada Beograda 2003. godine. Među važnije dela Milana Mihajlovića ubrajaju se Preludio, Arija e finale za orkestar iz 1974. Simfonijske metamorfoze iz 1977. Lamentozo za klarinet, violinu i klavir također iz 1977. Noturni za gudački kvartet i duvački kvintet iz 1983. Šta sanjam, tri pesme za hor i solistu iz 1984. Bagatele za violinu, gudače i čembalo iz 1986. jedno od njegovih najpopularnijih ostvarenja, Elegija za gudače iz 1989. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl iz 1990. Memento za simfonijski orkestar iz 1993. Silencio za ženski hor i kamerni orkestar iz 1996. Povratak za violončelo i orkestar iz 2002. Senke snova i mora za ženski hor i orkestar iz 2011. Family za gudače i klavir iz 2013. Melanholija za obou, violinu, violu, violončelo i klavir iz 2014. i Bunt, odnosno Revolt, za klavir, gudački trio i hornu iz 2015. godine. Milan Mihajlović je jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora i jedan od glavnih nosioca postmodernog izraza u svojoj generaciji. Skrjabinov modus je ostao konstanta Mihajlovićevog postmodernog govora kao osnova za inventivnu vertikalu koja specifično boji njegovu celokupnu muziku. Uz ovaj modus, karakteristika umetnikovog pisma je i redukcija na mala tematska jezgra iz kojih izrasta motivski i linearni svet dela, često uz ostinatne slojeve i pedale. Okušavanje sopstvenog majstorskog rukopisa prepoznaje se u tematizovanju samog postupka tematizma, odnosno u tome kako sastavlja svoj osnovni materijal od svega nekoliko intervala, pa to jezgro koristi raznovrsno, inventivno i sve prisutno u muzičkom toku. Unutrašnje jedinstvo Mihajlovićevih kompozicija stoga je veoma naglašeno, a njemu se kao komunikacijski sloj dodaje i van muzičko značenje koje se tokom 80-ih centralizuje oko odnosa prema prirodi i istoriji čovečanstva. Od početka 90-ih godina Mihajlović formira svoju muzičku naraciju na citatima, uzorima i modelima. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl posvećena je godišnici Mozarta i koristi citat drugog stava njegovog klavirskog koncerta u A-duru. Memento za simfonijski orkestar je posvećen uspomeni na kompozitora Vasilija Mokranjca, dok je Silencio za ženski hor i kamerni orkestar pisan na stihove Torquata Tassa i citira odlomak jednog Monteverdijevog madrigala. U ovoj stvaralačkoj fazi kompozitorovim svetom ideja dominirala su etička i filozofska načela koja su usmerila kako njegov rad sa citatima, tako i izbor stilskih i izraženih uzora. Početkom novog milenijuma Mihajlović je, opisavši krug svojih uzora, krenuo u intraopusnu komunikaciju sa vlastitom muzikom, što pokazuje njegov povratak za violončelo i simfonijski orkestar, gde je u centar diskursa postavio autocitatnost, intermuzički odnos u okviru kompozitorovog sopstvenog opusa, odnosno izneo problematiku komunikacije autora sa sopstvenim već nastalim delima. Kao rezultat pojavljuje se izvesna samoanaliza muzike koja, dakle, ispisuje novi tekst o sebi, služeći se pritom svojim već postojećim zvučnim telom. Taj tekst je i analitičan i poetičan, pa i alegoričan. Jedno od takvih ostvarenja je i Image, kompozicija za sopran, flautu, bas klarinet, violinu, violončelo i klavir, koji je Mihajlović napisao na francuske stihove pesnikinje i slikarke Milene Pavlović-Barili, a na poziv ansambla Gradilište da se kreativno obeleži godišnica Schönbergovog Pierrota mesečara upotrebom odgovarajućeg izvođačkog ansambla i zvučnog ambijenta, kao i atmosferom snoviđenja i fantazije. Na tragu ideje o muzičkim palimpsestima, interpretacijama i inspiracijama Schönbergovog Pierrota, stotinu godina nakon njegove premijere, Mihajlović je ostvario i jedan manje primetan unutrašnji krug svog stvaralačkog zadatka. Tako je na sebi svojstven simboličan način prožeo narative o Schönbergu i njegovom junaku sa vlastitom umetničkom sudbinom. Centralni deo kompozicije Image je parafraza odlomka Mihajlovićevog Lamentoza iz 1977. godine, prve kompozicije koju je napisao nakon što je magistrirao i napustio akademske pedagoške kanone. Po autorovoj formalnoj matrici, delo se razvija postepeno, iz laganog uvoda, nakon koga sledi niz sve jačih talasa uzbuđenja i dramatike, da bi se sve prelomilo na jarkom vrhuncu za kojim sledi stazis, elevacija u polju bez emotivne težine, a zatim i očekivani smireni završetak koji se oslanja na motive iz uvoda. Dok je središnji odsek jasan otisak kompozitorovog autopoetičnog iskaza o sopstvenoj muzici, početni i završni odsek su odjeci Schönbergovog Pierrota, onako kako ih on vidi kao postmoderni autor u dekompoziciji Schönbergovog Sprechstima, od koga je ostao samo ravan govor pevačice, kao i u veoma kontrolisanoj upotrebi muzičko izraženih sredstava koja ostvaruju lirski i fantazmagorijski efekat sa veoma malo tonskog materijala. Evo sada i kratke pesme Image Milene Pavlović-Barili, koju je ona izvorno bila napisala na francuskom. Pod mojim kapcima ti si mesec u bašti, ti si magla na reci, ti si jedini uvijen u san, u odjek detinjstva i u plač. Ti si val što se propinje visoko, tražeći zvezde u tišini neba. U emisiji Autogram slušate Image Milana Mihajlovića za sopran, flautu, bas klarinet, violinu, violončelo i klavir. Snimak je načinjen prilikom premijernog izvođenja na koncertu ansambla za novu muziku Gradilište u Studentskom kulturnom centru u Beogradu 27. novembra 2017. godine.
Thank you. Thank you. dans le silence du ciel.
U emisiji Autogram slušate novija kamena dela našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za soprani kamerni ansambl Image, a izveli su ga Ana Radovanović i članovi kamernog ansambla Gradilište, Marina Nenadović flauta, Veljko Klenkovski bas klarinet, Mirjana Nešković violina, Srđan Sretenović violončelo i Neda Hoffman klavir. U nastavku večeri emitovaćemo i ostala Mihajlovićeva dela nastala tokom druge decenije 21. veka. Sledi kompozicija Revolt u verziji za hornu, dve violine, dve viole, violončelo, kontrabas i klavir. Delo je nastalo 2015. godine, a na našem snimku sa 25. međunarodne tribine kompozitora 2016. sviraju članovi ansambla za novu muziku Gradilište.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo najnovija kamerna ostvarenja našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo ste čuli njegovo delo Revolt u verziji za oktet, a izveli su ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Isti ovaj ansambl otviraće sada još jedno Mihajlovićevo delo iz ovog perioda, Melanholiju za obou, gudački trio i klavir. Thank you. U emisiji Autogram slušate kamena dela našeg autora starije generacije Milana Mihajlovića, nastala u drugoj deceniji 21. veka. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Melanholija za oboe, gudački trio i klavir, a otvirali su ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište u okviru svog nastupa na Međunarodnoj tribini kompozitora krajem septembra 2015. godine. Emisiju nastavlja njegova kompozicija Family za gudače i klavir iz 2013. godine. Snimak je sa Mihajlovićevog autorskog kompakt diska koji je nemačka kompanija CPO objavila 2019. godine. Solista je Robert Starke, a gudačima Brandenburškog orkestra grada Frankfurta diriguje Howard Griffiths. U emisiji Autogram danas slušate dela nastala u drugoj deceniji 21. veka našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali snimak njegovog ostvarenja Family za klavir i gudače, a izveli su ga Robert Starke i gudači Brandenburškog orkestra grada Frankfurta i dirigent Howard Griffiths. U interpretaciji istog orkestra i dirigenta emisiju će završiti Mihajlovićeva elegija za gudače.
Thank you.
Emisija Autogram danas je bila posvećena novijim kamernim ostvarenjima našeg autora starije generacije Milana Mihajlovića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.